VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC yang akan menemani Anda dengan sejumlah liputan terkini seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga berbagai informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Berkembangnya komunitas Indonesia di Amerika Serikat telah mendorong diaspora Indonesia Joko Suprianto yang tinggal di negara bagian Maryland lantas mendirikan NTTS Indo Cargo, perusahaan pengiriman barang dari Amerika ke Indonesia sejak 2008. Bisnis ini, menurut Joko, memerlukan kerja keras berkeliling ke berbagai negara bagian di Amerika Serikat, mengambil sendiri paket-paket barang dari pelanggan. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya seputar hal ini, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Hari menjelang sore ketika Joko Suprianto tiba kembali di rumahnya setelah melakukan perjalanan selama 4 hari.
Pertama kali buka usaha ini, wah luar biasa, estap pokoknya.
Setiap minggu Joko bersama seorang supir mengendarai mobil van ini ke sejumlah negara bagian di pantai timur Amerika untuk mengambil paket dan box barang yang akan dikirim melalui laut dan udara. Joko yang merintis perusahaan ekspedisi sejak 2008 tak segan-segan mengambil sendiri paket yang akan dikirim pelanggannya.
Perjuangannya luar biasa untuk buka forwarding company khusus spesialnya ke Indonesia saja. Masalahnya apa? Komunitas Indonesia itu kan menyebar. Mereka kebanyakan kan pekerja, ya mahasiswa. Jadi di seluruh state. Jadi kalau untuk ngumpulin dalam satu kontainer, let's say 40 foot 360 box. Cuman di daerah DC, Maryland, Virginia, mungkin 6 bulan belum tentu berangkat. Lah, makanya dari itu kita jemput bola, ambil ke seluruh state East Coast, Kak, ya, terutama.
Pengalaman bekerja di perusahaan pengiriman barang internasional membuat Joko berani mendirikan NTTS Indo Cargo setelah melihat peluang komunitas Indonesia yang terus berkembang di Amerika.
Kebetulan kita ambil dari nama-nama anak, Nanda, Tia, Tasa, Suprianto.
Kemudahan yang ditawarkan Joko dalam mengirim barang ke Indonesia diakui Sam Ismail yang rutin mengirim barang setiap bulan untuk keluarganya selama 10 tahun terakhir.
Mulanya itu sulit yang ngirim barang ke Indonesia karena kita harus lewat post office, UPS, atau FedEx. Itu nomor satu mahal dan nomor dua itu lama.
Kini setiap bulan NTTS Indo Cargo paling tidak mengirimkan satu kontainer barang berisikan 360 box ke Indonesia. Prinsipnya adalah mengirim barang tepat waktu hingga ke depan rumah penerima dimanapun mereka berada.
Nggak boleh masuk, nggak bisa masuk, kita pakai becak, kita pakai ojek, pakai kapal tongkang kecil itu sampai ke daerah-daerah pelosok yang mana tidak bisa dilalui sama truk.
Nina Marzuki, diaspora Indonesia di Rockville, Maryland, telah 10 tahun menjadi pelanggan NTTS Indo Cargo.
Nggak pernah punya problem, jadi ya udah kenapa harus ganti lagi gitu kalau udah jatuh cinta ke satu orang kan nggak pindah ke tempat lain dong.
Bagi Joko, bisnisnya ini juga menjadi ajang bersilaturahmi dan bertemu langsung dengan pelanggan yang kebanyakan adalah sesama diaspora.
Ada kepuasan batin tersendiri kalau barang customer kita deliveryin sampai depan pintu rumah juga masih dalam kondisi utuh, tidak ada barang yang kurang satu apapun.
Kedepannya, Joko berencana meningkatkan layanan NTTS Indo Cargo dengan menambahkan fasilitas tracking agar pelanggan dapat memantau langsung barang yang mereka kirim. Dari Rockville, Maryland, Dania Iman dan Nia Iman Santoso, VOA. Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, kali ini ada informasi tentang dampak limbah bahan makanan terhadap emisi karbon.
Pada musim panen apel di Swiss baru-baru ini, biasanya banyak buah yang dibiarkan tidak dipetik akhirnya membusuk di pohon atau di tanah. Ini dikarenakan sejumlah pemilik kebun tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan seluruh hasil panennya. Amelie Gosselin diwarisi sebidang kebun buah apel dari keluarga suaminya. Sayangnya, ia tidak punya waktu maupun tenaga untuk membuat kebunnya menghasilkan buah secara maksimal.
Banyak sekali perawatannya. Tahun lalu kami mampu memetiknya, tetapi sayangnya kami tidak dapat memetik semuanya. Kami mengundang teman-teman untuk membantu, tapi masih belum cukup untuk memetik semua apel yang kami miliki.
Tetapi sebuah organisasi baru sekarang ini datang untuk menyelamatkan buah-buah apel itu. Dibentuk oleh dua bersaudara, Yvonne dan Gail Morong, SOS Fruit ingin mengurangi limbah makanan. Gagasan ini muncul setelah mereka membantu salah seorang tetangga mereka memanen buah 3 tahun silam. Gail Morong mengatakan,
ada banyak pohon buah-buahan yang dibiarkan terlantar. Saya pikir alasan utamanya adalah karena orang-orang telah melupakan kebiasaan memanen dan nilai buah-buahan ini karena lebih mudah untuk pergi dan membeli buah di swalayan daripada memanen sendiri.
SOS Fruit menghubungkan para sukarelawan dengan pemilik kebun buah melalui sebuah situs web dan hasil panenan kemudian dibagi. Gail Morong mengatakan,
les fruits donc qui sont récoltés par les bénévoles et une partie bah c'est les bénévoles qui repartent avec.
Buah dipetik oleh para sukarelawan dan mereka membawa pulang apa yang mereka inginkan. Para pemilik pohon mengambil bagian mereka, entah mentah atau berupa jus, dan kemudian bagian yang perkumpulan kami peroleh diubah menjadi jus buah.
Apel-apel itu dibawa ke sebuah perusahaan pemeras buah lokal untuk dibuat jus. Sekitar 3 ton apel dibawa ke tempat itu oleh SOS Fruit selama musim ini. Jus itu kemudian dipasteurisasi dan dimasukkan ke wadah-wadah berkapasitas 3 atau 5 liter siap untuk dijual. Jus dalam wadah ukuran 5 liter dijual sekitar $11. Cyril Mailever adalah pemilik usaha pemerasan buah lokal. Ia senang dengan prakarsa seperti SOS Fruit dan memuji konsepnya. Katanya,
ini sukses karena mereka telah melakukan sesuatu yang berkelanjutan dan telah berlangsung selama 2 tahun ini. Jadi ini hal yang sangat penting. Para pemilik kebun telah mendapat manfaat ekonomi dari pohon-pohon atau kebun buah tua mereka. Ini mendorong mereka untuk merawat kebun mereka dan menanam lebih banyak lagi yang merupakan tujuan utama yang kita inginkan.
Selepas panen, para sukarelawan memilih buah yang tersisa untuk dibawa pulang. Sebagian sukarelawan adalah peserta tetap kegiatan dan ada pula yang baru bergabung untuk pertama kali. Christine Dumochel telah 10 kali mengikuti kegiatan SOS Fruit dan telah memetik beragam jenis buah sepanjang musim panas. Dumochel mengatakan,
ini merupakan gagasan yang sangat bagus dan semua orang diuntungkan. Hampir tidak bisa dibayangkan bahwa ini semuanya akan terbuang sia-sia. Sekarang ini akan digunakan untuk jus atau dikonsumsi oleh sukarelawan. Saya pikir ini benar-benar mengurangi limbah makanan.
Ada buah yang beberapa bagiannya rusak dan ini lebih cocok untuk pengawetan jangka panjang. Marie-Christine Ducre, yang baru pertama kali menjadi sukarelawan, mendapat ide ini sewaktu bergabung dengan SOS Fruit.
Saya akan membuat kue dan saya dapat mengeringkannya dan membuat pure. Saya bisa membuat banyak hal.
Sekarang ini semua buah apel di kebun Emily Gosselin berhasil dipetik. Sekitar 650 kg berhasil dipanen, menyisakan sedikit saja buah yang belum matang atau tidak dapat dimakan sama sekali. Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kembali kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Ketika pandemi COVID-19 melanda Amerika Serikat, seorang perawat di ruang ICU atau Intensive Care Unit yang juga adalah ibu dari dua anak memutuskan untuk berbagi informasi mengenai virus yang tergolong baru ini, berbagai cara perawatannya, serta tindakan pencegahannya melalui grup khusus di Facebook. Upayanya ternyata tidak sia-sia dan diperhatikan. Simak laporan dari tim VOA berikut ini. Ketika pandemi virus corona merebak di Amerika Serikat, perawat ICU Lee Harper Chan mendedikasikan waktunya untuk membantu komunitasnya di Arlington, Virginia, walau setelah melalui jam kerja yang panjang dan melelahkan. Kepada VOA, Lee bercerita bahwa ia merasa takut. Namun, ia berusaha melawan rasa takutnya dengan fakta.
I was scared, and I thought, let me fight my fear with facts. Let me find good information to share, and that way not only can I conquer my fear, but I can help educate others.
Lee mencari informasi yang bagus untuk dibagi. Dengan begitu, ia tidak hanya bisa menaklukkan rasa takutnya, tetapi ia bisa membantu mendidik orang lain. Ia lalu menjadi anggota aktif di sebuah grup Facebook lokal wilayah Arlington, di mana ia berbagi berita dan perkembangan terbaru mengenai virus corona serta melawan disinformasi. Upayanya berhasil menarik perhatian para penduduk lokal yang lalu menominasikannya di ajang Arlington County's Community COVID-19 Hero Award, yaitu sebuah acara penghargaan untuk para pahlawan COVID-19 di wilayah Arlington. Melalui wawancara Zoom dengan VOA, juru bicara bagian komunikasi untuk Arlington County Public Safety, Heather Geldert, mengatakan, komunitas di Arlington telah melakukan upaya yang luar biasa untuk bertahan, bersatu, dan saling menjaga satu sama lain.
Arlington has done such an exceptional job in demonstrating that resiliency and banding together to take care of one another.
Heather menambahkan, dari 122 nominasi yang masuk, paling sedikit ada 3 atau 4 orang yang mendapat lusinan nominasi, termasuk Lee Harper Chan.
122 nominations, and you can see there's at least 3 or 4 people who have just gotten dozens of nominations, including Lee Harper Chan.
Lee Harper Chan, yang telah merawat pasien selama berbulan-bulan di tempat kerja dan keluarganya sendiri di rumah, mengatakan bahwa ia sempat terpapar virus corona di tempat kerja, bukan dari pasien, namun dari sesama perawat.
I got COVID at my hospital. I did not get it from a patient. I got it from another nurse. That was a scary time. I had to isolate away from my 2 little children for 22 days.
Masa tersebut adalah masa yang mengerikan. Ia harus mengisolasi dirinya dari kedua anaknya yang masih kecil selama 22 hari.
After I felt well enough, I would come outside and sit in the driveway and watch my children play. I would watch them out the window at first, but then when I was well enough to sit up, I would come sit outside.
Pada waktu itu, setelah merasa membaik, ia kerap duduk di luar rumahnya sambil memandang anak-anaknya bermain. Sam, anak Lee Harper Chan, masih ingat ketika sang ibu tengah sakit parah dan hanya diam di kamarnya sepanjang waktu. Ia bahkan tidak pernah bertemu ibunya waktu sedang sakit.
I remember when she was really sick and she just stayed in her room the entire time and I never really got to see her.
Keluarga Lee merasa khawatir saat ia kembali bekerja, bahkan setelah hampir 1 tahun sembuh dari COVID-19. Seperti kebanyakan pahlawan lainnya yang berusaha melawan pandemi COVID-19, Lee memiliki stetoskop yang seakan-akan menjadi tongkat wasiat dan seragam perawat sebagai jubahnya. Warga Arlington mengatakan senjata utama Lee adalah rasa cinta dan dedikasinya kepada keluarganya, komunitasnya, dan untuk setiap pasiennya. Dari Arlington, Virginia, demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.